Globālā vidas aizstāvības kustība Extinction Rebellion jeb sacelšanās pret izmiršanu ir salīdzinoši jauna, taču tā ir paspējusi iegūt plašu sabiedrības uzmanību īpaši pagājušajā gadā uz diezgan ilgu laiku, paralizējot Lielbritānijas galvaspilsētas Londonas centru. Aktīvisti vēlējās pievērst uzmanību faktam, ka pasaules līderi pārāk maz uzmanības pievērsa cīņai ar klimata pārmaiņām. Šoreiz kustības aktīvisti Francijas pilsētā Lillē gatavojas protestiem pret tekstilu industriju un tā dēvēto ātro modi, kas uzsver liek uz dažādām apģērbu kolekcijām un ātru apģērbu maiņu. Protesta akcijas dalībnieki apgalvo, ka ražojot lētu apģērbu lielos apmēros, industrija nodara nopietnu kaitējumu sabiedrībai un apkārtējai videi. No vienas puses, apģērbu ražošanai bieži vien tiek izmantots lētais darba spēks. No otras puses, tekstila industrija radot vairāk kaitīgo izmešu nekā aviācija un jūras transports kopā. Tāpat poliestera šķiedru izgatavošanai tiek izmantot aptuveni 70 miljoni barelu naftas. Arī ar šīs dienas akciju Extinction Rebellion cer pievērst gan pasaules līderu, gan arī industrijas uzmanību.